Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Tatariston Respublikasi hududida 1998-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Kama daryosiga cho'kib ketib vafot etdi. Bu haqda Tatariston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 3-iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 16:30 da Tatarstonning Nijnekamsk shahrida 25 yoshli o'zbekistonlik yigit mast holatda Kama daryosiga tushgan. Qutqaruvchilar cho'kib ketayotgan yigitni suvdan chiqarib bo'lishga muvaffaq bo'lgan. Shundan so'ng uni shifoxonaga olib borishgan. Ko'rsatilgan yordamga qaramay reanimatsiyaga tushib qolgan yigit soat 17:20 da vafot etgan. Eslatib o'tamiz, 2021-yilda Rossiyaning Leningrad viloyati Novosatrovsk qishlog'i yaqinida Neva daryosida cho'kib ketgan 20 yoshli O'zbekiston fuqarosining jasadi topilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.